Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε λιγάκι το πλαίσιο λειτουργίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και κάποια πράγματα για τις τάξεις που θα ήταν τα παιδιά και θα κάνουν πρακτική εξάσκηση, τέλος πάντων. Ας τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά. Πότε ξανά ξεκινάτε?
Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι τα πανεπιστήμια συνεχίζουν, δεν σταμάτησε η λειτουργία. Έστω εξ αποστάσεως, από το Μάρτιο, τα πανεπιστήμια δείξαν ότι είναι όριμα πάρα πολύ γρήγορα. Προσαρμόστηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αν για τις χαμηλότερες βαθμίδες ο στόχος ήταν να διατηρηθεί μια επαφή του μαθητή με το σχολείο και το δάσκαλο, στα πανεπιστήμια υποκατέστησε την εκπαίδευση με φυσική παρουσία και επειδή είχαμε ζητήσει στοιχεία από τα πανεπιστήμια στο τέλος Μαρτίου, είδαμε ότι πάνω από το 96% των μαθημάτων των θεωρητικών γίνεται με μεθόδους εξ αποστάσεως. Άρα εκεί δεν χρειάστηκε, δεν διακόπηκε η λειτουργία, απλά άλλαξε μορφή.
Πάντως αποφασίσατε να μην ανοίξουν, να μην στήσουν τα μαθήματα με φυσική παρουσία.
Αυτό που αποφασίσαμε είναι ότι δεδομένου ότι τώρα τον Μάιο το μεγαλύτερο κομμάτι του ακαδημαϊκού εξαμήνου θα έχει ολοκληρωθεί και θα μένουν λίγες εβδομάδες και δεδομένου ότι εξ αποστάσεως δουλεύει τόσο καλά, δεν υπήρχε κανένας λόγος να φέρουμε πίσω τους φοιτητές στα αμφιθέατρα. Άρα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα θεωρητικά μαθήματα θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο και θα ολοκληρωθεί το εξάμηνο και στις 25 Μαΐου θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια για εργασιακές και κλινικές ασκήσεις σε ιατρικές νοσηλευτικές σχολές όπου απαιτείται η φυσική παρουσία.
Μάλιστα. Συνεπώς, οπότε δεν χάνετε το εξάμεινο. Έχετε κάποιες σκέψεις ό,τι αφορά την διεξαγωγή των εξετάσεων, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν?
Ναι. Το ένα λοιπόν θέμα που η μία εκκρεμότητα που υπήρχε αφορούσε τις ιατρικές και νοσηλευτικές και εργασιακές ασκήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από 25 Μαΐου. Το δεύτερο αφορά τις εξετάσεις.
Να πάμε πρώτα σε αυτό που είπατε περί το πώς θα γίνονται τα κλινικά μαθήματα, τα εργαστήρια κτλ. Αυτό προφανώς απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Και σε όλα αυτά θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα που θα μας δώσει ο ΕΟΔΗ και η αρμόδια επιτροπή σε σχέση με αποστάσεις, με αριθμό ατόμων ανά αίθουσα κλπ.
Θα είναι αντίστοιχος, δηλαδή θα είναι όπως στα σχολεία για παράδειγμα, πάλι με 15 άτομα για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, στα νοσοκομεία για παράδειγμα οι ιατρικές σχολές προφανώς ακολουθούν τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται και από τους ίδιους τους γιατρούς σε νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακές κλινικές κλπ. Άρα διαφοροποιούνται ανάλογα και με το είδος του εργαστηρίου ή της κλινικής άσκησης. Τώρα,
συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αλλά θα το πω πάρα πολύ πρακτικά. Επειδή ήρθε σε δεκάδες μηνύματα πιο πριν και αφορούσε τα σχολεία και τις τάξεις. Αν έχουμε εμείς σχολεία που με τις αποστάσεις που προβλέπονται μπορεί να χωρίσουν 15 άτομα, ξέρω εγώ, οι τάξεις τους. Με την ίδια λογική, θα μπορέσει κάποιος, αν μπορεί, ξέρω εγώ, να γίνει ένα εργαστήριο που χώραγε τώρα 50 παιδιά μέσα, 50 φοιτητές, αν μπορεί να επαναλαμβάνεται χωρώντας 25, ή θα πρέπει το ίδιο εργαστήριο να επαναλαμβάνεται 10 φορές, ας πούμε?
Δεδομένου ότι θα έχει ολοκληρωθεί το θεωρητικό κομμάτι, γιατί το εξάμεινο, οι 13 εβδομάδες διδασκαλίας για τα θεωρητικά μαθήματα τελειώνουν, επειδή τα πανεπιστήμια δεν είναι συγχρονισμένα όλα, θα τελειώσουν τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Θα μπορούν λοιπόν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ανά εβδομάδα σε εργαστηριακές ασκήσεις και να έχουν περισσότερα τμήματα, με λιγότερους φοιτητές ανά ομάδα ή ένα τμήμα για να κάνουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και να έχουν με αυτόν τον τρόπο μικρότερες συναθρήσεις στα εργαστήρια.
Γράφει για παράδειγμα η Μαρία για τα εργαστήρια στα πανεπιστήμια. Η κόρη της λέει πρέπει να πάει στην Ξάνθη, όπου φοβάται γιατί υπήρξαν κάποια κρούσματα. Τα παιδιά που μένουν πολύ μακριά πώς θα πάνε με τα εκεί πέρα?
Τώρα υπάρχει και περιορισμός ακόμα, έτσι. Υπάρχει και περιορισμός, δηλαδή μετακίνηση έξω από τον νομό.
Περιορισμός σε όλα αυτά.
Και πόσο ασφαλή είναι τα εργαστήρια?
Ακολουθάμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Για το θέμα της διαμονής, οι φοιτητικές εστίες θα ανοίξουν για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για να κάνουν τις εργαστηριακές ασκήσεις, τις κλινικές ασκήσεις. Και για τους υπόλοιπους όταν ξεκινήσουν οι εξετάσεις.
Τα τα εργαστήρια στα νοσοκομεία για τα εργαστήρια που κάνουν τα μαθήματα τα παιδιά είναι ασφαλή.
Τις
κλινικές. Τις κλινικές δοκιμές.
Από εκεί υποθέτω δεδομένου ότι είναι οι γιατροί και εκπαιδευόμενοι γιατροί. Τα πρωτόκολλα εφαρμογής των μέτρων και τα μέτρα ασφάλειας ξεκινάνε από εκεί.
Εντάξει, Υπουργέ, το καταλαβαίνετε, είναι η αγωνία των γονέων. Γι' αυτό έρχονται και τόσα ερωτήματα για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί σου λέει που.
Είναι λογικό. Γι' αυτό το λόγο τα πανεπιστήμια ανοίγουν σε τρίτη φάση, θα έλεγα. Δηλαδή, ξεκίνησαν σε πρώτη φάση τα λύκεια, η τρίτη λυκείου, στη συνέχεια οι υπόλοιπες τάξεις λυκείου γυμνασίου και για τα δημοτικά δεν έχει ληφθεί απόφαση. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο θα εξεταστεί στο τέλος του Μαΐου αν θα ανοίξουν ή όχι. Τα πανεπιστήμια ανοίγουν σε τρίτη φάση επομένως. Ανοίγουν μόνο για εργαστηριακές τεχνικές ασκήσεις. Τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά ως χώρα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, γιατί ακούσαμε, εμπιστευτήκαμε τους επιστήμονες μέχρι τώρα και το ίδιο συνεχίζουμε και κάνουμε τώρα. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται με συστάσεις και προτάσεις των επιστημόνων και των ειδικών. Και ας τους ακούσουμε και αυτή τη φορά για μια σταδιακή επάνωδο στην κανονικότητα.
Να ρωτήσουμε κάτι, επειδή είπατε ότι δεν χάνεται το εξάμεινο και τα λοιπά, γίνονται εξετάσεις. Αυτό ισχύει για όλα τα μαθήματα των εξαμήνων και σε όλες τις σχολές? Γιατί, για παράδειγμα, γράφει ο κ. Παναγιώτης, εννοείται ότι χάνεται το εξάμεινο σε σχολές που έχουν πρακτική, που είναι οι περισσότερες. Βέβαια, είναι θέμα ασφάλειας και σεβαστό, αλλά χάνεται το εξάμεινο. Μήπως χάνονται κάποια μαθήματα, αλλά όχι το σύνολο των μαθημάτων?
Να πούμε λοιπόν και για την πρακτική. Η πρακτική συνήθως γίνεται σε τελευταία έτη. Είχε σταματήσει και ο λόγος που είχε σταματήσει ήταν, για παράδειγμα, όσοι φοιτητές κάναν πρακτική, γίνανε σε παιδαγωγικές σχολές και κάναν πρακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, δεν μπορούσαν να την κάνουν γιατί είχαν κλείσει τα σχολεία.
Και μπορεί να μην μπορούν και τώρα να την κάνουν.
Επομένως, είχαν σταματήσει. Με τη σταδία και πάνω εδώ που κάνανε σε κανονικότητα, το άνοιγμα γυμνασίων λυκείων, μπορούν λοιπόν και με υπουργική απόφαση που θα βγει τώρα αρχές Μαΐου, θα ξαναρχίσει η πρακτική και στη Σύνοδο Πριτάνων που είχαμε χθες και συζητήσαμε με τους Πριτάνες και το θέμα της πρακτικής, η σύσταση προς τα πανεπιστήμια είναι να δουν ξανά το θέμα της πρακτικής μέσα στις ειδικές περιστάσεις, στην ειδική κατάσταση που ζούμε, να αναπροσαρμόσουν το πώς γίνεται η πρακτική, δηλαδή να αυξηθεί πιθανότατα ένα θεωρητικό κομμάτι και οδηγίες και θεωρία και να μειωθεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την πρακτική, με σύσταση να μην μεταφερθεί η πρακτική για το φθινοπορεινό εξάμεινο, αλλά να ολοκληρωθεί τώρα με μια αναπροσαρμογή του διαμοιρασμού μεταξύ θεωρητικού και...
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι πρέπει να γίνει τώρα η πρακτική ανεξαρτήτως των δυσκολιών που υπάρχουν.
Αυτή ήταν η πρόταση προς τους Πριτάνες και μπορώ να πω ότι το αποδέχτηκαν με...
Αν κατάλαβα καλά, κύριε Διγαλάκη, γιατί κλείνουμε και την κουβέντα.
Και μια κουβέντα και τις εξετάσεις απλώς.
Ναι,
αυτό για τις εξετάσεις. Αν έχετε αποφασίσει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν και αν είναι εφικτό να γίνουν με κλειστές βιβλιοθήκες.
Ωραία. Οι βιβλιοθήκες είναι άλλο θέμα. Τα συγγράμματα διανέμονται αυτή τη στιγμή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών. Και παράλληλα υπάρχει και όλο το υλικό στο οποίο έχουν πρόσβαση οι φοιτητές ηλεκτρονικά. Τώρα, για τις εξετάσεις. Κωδικοποιημένα. Πρώτον, υπεύθυνος για το πώς θα αξιολογηθούν οι φοιτητές σε κάθε μάθημα είναι ο καθηγητής. Δεύτερον, οι καθηγητές έχουν στη διάθεσή τους πολλά μέσα για να αξιολογήσουν την επίδοση ενός φοιτητή. Αυτά μπορεί να είναι είτε εργασία την οποία θα κάνει στο σπίτι ο φοιτητής ή μια προφορική εξέταση εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης ή συνδυασμός των παραπάνω. Και τέλος, όπου δεν είναι αυτό, τα προηγούμενα εφικτά, εξέταση με φυσική παρουσία. Εξετάσεις με φυσική παρουσία θα γίνουν και αυτές, γιατί σε πολλά μαθήματα δεν μπορούν να γίνουν τα προηγούμενα, αλλά αυτές θα γίνουν με βάση οδηγίες που θα δώσει ο ΔΥ και η αρμόδια επιτροπή και που αφορούν το πώς οι φοιτητές μπορούν να είναι σε ένα αμφιθέατρο ή σε μια αίθουσα για την εξέταση και για το πώς είναι η μέγιστη διάρκεια της εξέτασης, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τις πολύ ωραίες εξετάσεις.
Κύριε Διγαλάκη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Βασίλης Διγαλάκης, υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης.